Enne jutlust pean täna veel kurvastusega tõdema, et mõnikord veab tehnika alt ja kuigi me täna jätkame ilmutuse raamatu 7 kogudusega vaatamist ja uurimist, siis täna ei ole mul teile mitte kuidagi võimalik näidata pilti seina peale, sellepärast, et esitlus, mis valmis see tehtud, täna hommikul lihtsalt otsustas mitte avaneda. Nii et kahju, kuid ma loodan, et sellest hoolimata te kuulate ja panete tähele seda, mida Jumalal on öelda. Nii siis, täna jätkame siis eelmise aasta lõpus alustatud jutluse sarjaga 7 ilmutusraamatu kogudusest ja nende kirjadest ning oleme jõudnud siis järgmööde juba mitmenda koguduseni, kas keegi mäletab? 4. koguduseni, jah. Ja see on Thyatira kogudus. Ja teksti selle kohta leiate siis ilmutuse raamatu 2. peatükki 18. kuni 29. salmini. Ilmutuse raamatu 2. peatükki ja salmid 18. kuni 29. kui te soovite seda siis ka oma piilitest järgida. Need kogudused, millele Jeesus oma sõnumi ilmutuse raamatus saadab, on kõik reaalselt eksisteerinud kogudused. Ja kuigi vahest räägitakse nendega seoses ka erinevatest kristliku kiriku ajaperioodidest, on meie jaoks siiski kõige olulisem just see, mida Jeesus tahab nende kirjade ja nende sõnumite kaudu just meile tänaseks päevaks öelda. Kui esimesed kolm linna, kus need esimesed kolm kogudust paiknesid, Efesos, Smyrna ja Pergamon, olid omavahel pidevalt sellises väikeses naginas või sõjas isegi, sellel teemal, et milline neist on ikka suurim, mäletate, Smyrna linnast on isegi välja kaevatud mündid, kus öeldakse, et nemad on suurim kogu väike Aasias. Kuigi tegelikult olid nad, või esimene väike Aasias nii suuruses kui ilus, kuigi tegelikult oli neil siis kõvasti vähem elanike kui mõnel teisel linnal, siis Thyatira kogudus ja Thyatira linn sellest võitlusest, sellest lahingust osa ei võtnud. Nimelt, Thyatira oli suhteliselt väike linnakene ja ka kogudus, mis seal paiknes on, oli suhteliselt väikene. Ja sarnaselt siis ka Pergamoni kogudusele ei asu Thyatira mitte enam rannikul, vaid juba kõvasti kaugel sisemaal. Arvatakse, et paik, mis paikus täna asub siis üks linn, mis Thyatira endistele kohtadele on ehitatud, varemetel on ehitatud, on siis Vahemerest umbes 80 km kaugusel lausa. Ja seda küll. Ja kuna linn ei olnud jah väga suur, siis see koguduski ei olnud seal just kõige suurem. Ajaloolised on leidnud, et Thyatira koguduses võis olla isegi vähem kui 100 iga nädalast kooskäijat. Kui mõnes teises suures koguduses võis see arv ulatada isegi tuhandete ja mitmete ja kümnete tuhandeteni, siis Thyatira oli täiesti pisikene tolleaegses mõistes. Ning sellest hoolimata kirjutab Jeesus ühe sõnumi sellele väikesele, oma ajal väga väikesele kogudusele. Ja kui te vaatate oma piiblist, vaatate nende sõnumite pikkust, siis te näete seda, et Thyatira sõnum on kaugelt pikem kui kõik ülejäänud. Näiteks Thyatira kogudusele kirjutab Jeesus peaaegu sama palju kui Smyrna ja Pergamoni kogudusele kokku. Järelikult ei ole Jeesuse jaoks, Jumala jaoks tähtis see, milline on koguduse suurus, vaid see, kuidas kogudus elab ja mida ta teeb. Jumala jaoks ei ole oluline inimeste hulk, sest tema tegeleb probleemide lahendamise ning õnnestumiste kiitmisega ning tema õnnistab igat üht, hoolimata sellest, kui suur või tähtis ta on. Ilmutusraamatu 7 koguduse juures on huvitav ka see, et Jeesus on jaotanud nad omamoodi paaridesse. Esimene kogudus käib kokku 7, teine 6, kolmas 5. Ja ainult see üks keskmine 4. kogudus, ehk siis Thyatira kogudus, on täiesti üksi jäänud. Siis kui näiteks Ehvesase koguduse sõnumil on teatud sarnasused Laodika koguduse sõnumiga ning Smürna ja Philadelphia tegelevad mõlemad või on mõlemad hädas siis ka saatanu sünagoogiga ning ka Pergamon ja Sardese koguduste vahel on teatud paralleele, siis Thyatira on täiesti üksi. Ja täpselt samamoodi on see omamoodi sümboolika juutide küünlejalast, sellest seitsmeharulisest lambijalast, kus kõik ülejäänud on paarikaupa ja ainult keskmine on üks ja ainuke. Thyatira on väike kogudus ja sellisena on tal mõningad omad eelised. Väikeses koguduses on väga lihtsalt tekkimas selline mõnus õlgõla tunne ja perekonna tunne. Sa tead kõik inimesi, kes seal käivad. Sa tead nende rõõmused, tead nende muresid. Sa rõõmustad koos nendega ja muretsed koos nendega. Sa tunned neid, need on sulle otse kui perekondi õed vennad. Ja midagi taolist ei saa ühes suures tuhandete või kümnete tuhandete liikmetega koguduses mitte kuidagi tekkida. Kuid väikestel kogudustel on täiesti kindlalt ka omad konkreetsed probleemid. Sellised, mida üheski suures koguduses tekkida ei saa. Väikeses koguduses võib nimelt hakata üks inimene või perekond lõhestama seda head ühtsust ja enda poole tõmbama seda neid inimesi, kes koguduses käivad. Ja võib juhtuda ka see, et kogu kogudus liigub ühe inimese pärast Jumalast kaugele eemale. Kuid vaatame nüüd lähemalt seda sõnumit siis Thyatira kogudusele. Ilmutuse raamatu teine peatükk 18. salmist alates. Ja Thyatira koguduse inglile kirjuta. Nõnda ütleb Jumala poeg, kelle silmad on nagu tuleleek ning kelle jalad on vasemaagi sarnased. Kohe peale pöördumist kirjeldab Jeesus taaskord ise ennast, nii nagu ta on teinud seda kõikide seniste koguduste juures. See enese kirjeldus on osaliselt ootamatu. Mida ütleb Jeesus siin kõigepealt enda kohta? Nõnda ütleb Jumala poeg. Oma elu ajal ei kasutanud Jeesus siin maa peal just väga sageli sõnapaari Jumala poeg enda kohta. Vaid hoopis vastupidi. Ta isegi ütleb enda süüdistajatele, et kui need ütlevad, et sina oled, et kas sina oled Jumala poeg, siis Jeesus ütleb neile vastu, et sina oled seda öelnud ja need on sinu sõnad. Ja on ainult kaks kohta piiblis, kus Jeesus ütleb enda kohta Jumala poeg. Esimene on see, kui tema sõber Laatsarus on raskesti haige ja ta oma jüngritele ütleb, et see haigus ei ole surmaks, vaid selleks, et Jumal saaks austatud ja et selle läbi austataks ka Jumala poega. Ning teine kord vastuseks juutidele, kes tahavad teda Jumala teotamise pärast kividega surnuks visata. Ja mitte kusagil tegelikult ei ütle Jeesus konkreetselt, et tema ongi Jumala poeg. Ja nüüd siin ilmutusraamatu neljanda koguduse juures alustab ta oma pöördumis sõnadega. Nõnda ütleb Jumala poeg. Kuid see, et Jeesus ei ütle enda kohta oma eluajal väga pikalt või väga sageli seda, et tema on Jumala poeg, ei tähenda veel seda, et ta seda ei oleks. Ta on Jumala poeg ja tal on täielik õigus koguduse poole niimoodi ka pöörduda. Ning on täiesti selge, et just nimelt Thyatira kogudus vajab sellist pöördumist. Nagu me varem näinud oleme, on igas sellises linnas, kus need kristlikud kogudused asusid, ka väga palju mittekristlase, väga palju ebajumalteenreid. Ja igas linnas on üks peamine ja suur tempel. Oli see siis üks kõik kellele pühendatud. Nagu näiteks Smürna kogudus oli siis suure kuulus Rooma templi omanik. Thyatira linnas oli nimelt asumas selle linna peamise ebajumala tempel ja see oli siis päikesejumala Apollole, ehk siis peajumalt Zeusile pühendatud tempel. Ja Thyatira elanikud ütlesid enda kohta, et Thyatira on Jumala poja linn. sest nemad uskusid seda, et Apollo, see päikese jumal, on pea jumala poeg. Ja nüüd siin sissejuhatuses teeb Jeesus asjad väga konkreetselt selgeks. Te võite Apollot küll jumala pojaks pidada, te võite tema kohta öelda ükskõik mida, kuid on ainult üks jumala poeg ja see on Jeesus Kristus. Ja tehtkab, tema silmad on nagu tuleleek ning tema jalad on vasemaagi sarnased. See ei ole esimene kord, kus piivel midagi taolist kirjeldab. Ka profet Daniel nägi Jeesus sellisena. Ta nägi kedagi, kelle pale oli välgutaaline, ta silmad olid nagu tulelondid ja ta käsivarad ja jalad hiilgasid vase sarnaselt. Peate teadma ka seda, et Tiira linn oli täis erinevad käsitöölisi. See oli tegelikult kogu piirkonna käsitööliste keskus. Ja Tiira need käsitööliste kojad või gildid olid siis kõige tuntumad ja kõige edukamad üle kogu väike Aasia. Ning seetõttu oli vase hiilgus ja tuleleek midagi sellist, mida väga paljud Tiira elanikud tõepoolest teadsid ja iga päev olid näinud. Nad teadsid seda, et see on selline asi, mis võib silmad pimestada. Ja kui nüüd Jeesus kirjeldab seda, et tema silmad on nagu tuleleek ja tema jalad nagu vasemaak, siis on see midagi taolist, mida kõik tiiralased teavad. Mida see tähendab? Nad teavad seda, et Jeesuse hiilgus on suurem kui ükski muu, mis siin maa peal olla võib. Jeesus jätkab. Ma tean sinu tegusid ja armastust ja usku ja teenimist ja su kannatlikust. Ja et su viimaseid tegusid on rohkem kui esimesi. Kui mäletate, siis Efesose koguduse probleemiks oli see, et nad kippusid oma esimese armastuse ära unustama. Nad kippusid ära unustama oma head teod. Nad unustasid ja ei teinud enam oma armastuse tegusid. Nad olid alguses tublid olnud, kuid mida aeg edasi, seda raskemaks, seda keerulisemaks läks selle algse energia säilitamine. Kuid Tiira kogudus on tubli ka siis, kui juba see alguse energia on maha käinud. Ja seda on hea näha ja teada, sest kristlase usk peabki tegelikult olema selline püsiv ja areneb, mitte ainult esimesel hetkel üles ja siis vaikne alla käigutrepp. Kristlase usk peabki olema selline pidev. See peab saama toitu ühe uutest ja uutest asjadest ja mitte jääma nii nagu Paulus ja Peetrus seda ütlevad piimatoidu juurde, vaid ühel hetkel hakkama saama seda tahket rooga. Paulus ütleb, et armastus on kõige alus, nii nagu me seda ka täna õppetükki tunnis uurisime. Et kõik teadmised, kõik oskused ja kõik püüded ja kogu usk oleks täiesti kasutu ilma armastuseta. Kuid Tiira kogudus on nende asjadega igati mäel. Neil on armastust ja usku ja neil on teenimist ja kannatlikust. Jeesus toob siin välja nii tulemused, nii teenimise kui kannatlikuse, kui ka nende tulemuste eeldused, ehk siis armastuse ja usu. Selleks, et teenida, selleks on sul vaja armastust. Ning selleks, et olla kannatlik, selleks peab sul olema usku sellesse, et midagi paremat on ees. Sul peab olema lootust ja teadmis selles osas, et Jumal tõepoolest on olemas ja et tal tõepoolest on hea plaanid sinuga. Ma olen kuulnud oma lühikes elu jooksul ka piisavalt palju inimesi juba, kes ütlevad, et koguduses ei ole armastust ja hoolivust ning seepärast ei taha nemad enam koguduses olla. Ja iga kord olen ma põlenud soovist küsida neilt inimestelt, et kuidas on lood sinu armastuse ja hoolivusega? Sest kogudus koosneb teadupärast inimestest ja kogudusel isenesest ei ole mitte midagi rohkemat, mitte midagi enamat kui see, mis on inimestel. Kui koguduse liikmetel on armastust, siis on seda ka kogudusel. Kui koguduse liikmed hoolivad üksteisest ja ümbritsevast maailmast, siis hoolib sellest ka kogudus. Sest kogudus on see, mis on inimesed seal sees. Ja seepärast ma palun, et sa mõtleks täna järele ka sellele, kuidas on lood sinu armastusega. Armastusega oma Jumala, oma perekonna, oma sõprade, oma kaasinimeste ja nende inimeste vastu, keda on, kes veel ei ole Jumalat leidnud. Kui Jeesus kirjutaks täna kirja sinule isiklikult, siis kas ta võiks kirjutada sinna, et ma tean su tegusid, ma tean sinu armastust ja usku ja ma tean, sinu teenimist
ja kannatlikkust.
Kas Jeesus saaks kiita sind armastuse ja armastuse tegude eest? Kui sa mõtled sellele ja leiad, et see võib olla keeruline, siis on täna aeg midagi ette võtta. Täna on viimane hetk hakata Jumala poole paluma, et Jumal annaks sulle, tooks sinu eluse esile selle vaimuvilja, selle armastuse, selle, mis tegelikult kõige aluseks on. Jeesus kiidab Tuatiira kogudust armastuse ja selle tulemuse eest, kuid alates 20. salmist me näeme seda, et kirja toon muutub. Kuid mul on midagi sinu vastu, et sa lased naist Iisebeli, kes nimetab end profetiks ja õpetab eksitada ka minu sulaseid hoorama ja sööma ebajumalat ohvreid. On selge, et kuigi Tuatiira koguduses on armastust ja häid tegusid, on seal ka probleeme. Ja selle koguduse probleemiks on üks naissoost vale profet. See naine Iisebel, kes on Jumala vastasuse sümboliks olnud juba vanas testamendis, eksitab Jumala lapsi hoorama ja sööma ebajumalate ohvrid. Võib tekkida küsimus, kuidas moodi ühes kristlikus koguduses saab olla keegi, kes selliste tegude propageerimise ja edendamisega tegeleb. Ja veelgi enam, kuidas moodi keegi, kes sel koguduses on, sellist teguviisi üldse tõepähe võtta saab. Miks keegi üldse Iisebeli kuulab? Miks tal on ka järgijaid? Ilmselgelt ei ole Iisebel inimene, kes lihtsalt ühel hetkel koguduses püsti tõusis ja ütleb, et ma tean, mul on uus plaan. Me hakkame nüüd hoorama ja sööma ebajumalat ohvreid. Kes tahab seda teha, tulgu minuga kaasa. Kui ta seda oleks teinud, siis poleks mitte keegi temaga kaasa võinud. Iisebelil on teissugune tegevuse viis. Saatan tegutseb väga harva niimoodi, et ta kutsub sõna otseses mõttes tegema pattu, vaid ta üritab selle pattu, selle Jumala vastasuse kuhugi taha ära peita. Ta ei too seda avalikult esile, eriti inimestele, kes ei tea, kes teavad, et selline teguviis on patt. Nagu rääkisime, oli Tuatiira linn üks korralik käsitööliste kants. Ja üks osa sellest käsitööst ei olnud mitte ainult siis metallitöö, vaid ka kõiksugune riidetööstus. Apostlite tegude raamatu 16. peatükis mainitakse muuhulgas ka ühte Tuatiirast pärit teist naisterahvast. Naisterahvast, kes kuulis Pauluse sõna ja tunnistust ning kellest sai kristlane, kes koos oma perega ristiti ja kes peale seda korduvalt kutsus nii Paulust kui tema kaaskondlasi enda koju olema ja sööma ja kosuma. See naine oli purpurimüüja Lüüdia. See on ainus koht piiblis, kus räägitakse kellestki, kes on pärit Tuatiirast. See on ainus koht piiblis, kus räägitakse Tuatiirast üleüldse väljaspool ilmutuse raamatut. See purpurimüüja Lüüdia on üks väga edukas naine. Ja ajaloost on teada ka seda, et Tuatiira linn oli muuhulgas siis ka üks parimaid purpuri saamise kohtasid. Seal kasvasid mingisugused sellised taimed, milles siis seda värvainet toodeti ja riide värvimine oli Tuatiiras siis üks kõige olulisemaid ja vajalikumaid tegevusharusid üleüldse. Ja just siin astubki mängu see vale prohvet Iisebel. Käsitöölised olid koondunud erinevatesse gildidesse. Selleks, et üheskoos lihtsamini oma tööd teha. Sel ei olnud niimoodi, et igaüks tegutses ühe asjaga algusest lõpuni. Vaid seal oli tööjaotus. Kes käis korjamas neid taimi, kes keetis neist värvainet, kes värvis iiet ja kes siis seda riiet pärast müüs. See oli omamoodi kommuun, kus kõik sõltusid üksteisest. Ja igas sellises gildis olid ka omad konkreetsed reeglid. Reeglid, mis hõlmasid nii seda tööjaotuse osa, kui ka seda osa, kuidas moodi sel gildis oma vaba aega veedetakse. Ja sageli olid gildid seotud teatud rituaalidega, mis seal käisid. ja need rituaalid toimusid üldjuhul just ebajumala templites. Selleks, et olla kildis, selleks sa pidid andma midagi kildile. Sul pidid olema oskused, teadmised ja võimalused. Kuid sa pidid ühtlasi olema ka osaks ebajumala teenistusest. Ja kui sa olid juba käsitöölise ameti kunagi endale valinud, siis olid sa kildiga seotud, sest üksi ei suutnud sa mitte midagi teha. Kristlasel on raske teha midagi sellist, mis läheb vastuollu tema usu ja teadmistega. Kuid mida teha siis, kui olukorrad selleks sunnivad? Kas sina jääd ustavaks Jumalale siis, kui kõik teed sinu ees paistavad püsti olevat ja sa ei saa mitte kuhugi edasi? Siis kui sa ei leia mitte mingit võimalust edasi elada nii, nagu sa harjunud oled. Kas sa läheksid vastu olla sellega, mida Jumal tahab? Teotiira koguduses oli üks naine, Iisabel, kes ütles, et see on lubatud. Selleks, et endal hinge sees hoida, selleks minge ja tegutsege seal kildis. Elage, olge ja käituge nende reeglite kohaselt. Võtke osa nendest kildi pidustustest seal ebajumala templis. Hoorake, sööge ebajumala tohveliha. Sest see on ainult selleks, et endale elatis teenida. See ei ole ju see, mida te tegelikult mõtlete. See oli Iisabeli ettekääne. Kuid saatan tegutses läbi tema ja saatan üritas seda kogudust lõhku. Kuid on midagi, mida siin salmis veel võime leida. Jumal ei ütle, et tal oleks midagi Iisabeli vastu. Kuigi on selge, et tal on Iisabeli vastu. Jumal ütleb, et mul on midagi koguduse vastu, et kogudus laseb sellel naisel Iisabelil. Eksitada ka Jumala sulaseid. See ei ole mitte niivõrd Iisabel, kelle pärast Jumal muretseb, sest Iisabel on oma otsuse teinud. See on kogudus, kelle pärast Jumal mures on. Kes lubab tegutseda vale õpetajal, kelle pärast ilmselt hukkuvad veel paljud ja paljud. See on kogudus, kelle pärast Jumal muretseb, kes seda vale õpetajat korrale ei kutsu. Hesekieli raamat räägib Iisraeli vahimehest. Sellest, kuidas Iisraeli vahimees on inimene, kes hoolitseb ühiskonna puhtuse eest. Ja Hesekieli raamatus öeldakse seda, et kui vahimees jätab oma töö tegemata, kui vahimees näeb kedagi, kes teeb asju, mis on valed, ja ei lähe teda noomima, siis see patustaja küll hukkub, kuid tema verd nõuab Jumal vahimehe käest. On täiesti selge, et kogudus peab reageerima siis, kui mõni tema liikmetest ükskõik kui tähtis või tähtsusetud aga oleks, on eksiteel. Sest Jumal igatseb päästa igat ühte. Ning teiste seas ka Iisabeli, kes kõige selle jama põhjustajaks on. Aga ma ütlen teile muudele Thyatiras, kellel ei ole seda, ehk siis Iisabeli õpetust. Pidage vaid kinni sellest, mis teil on, kuni ma tulen. Thyatiras olid armastuse teod ja armastus. Oli usk ja kannatlikus ja mitte midagi rohkemat ei olegi tegelikult vaja. Ei ole vaja mitte midagi rohkemat, kui hoida kinni sellest heast, mis sul on. Jeesus ei nõua neilt mitte midagi enamat, sest see on see, millest piisab selleks, et tervitada Jeesust üles tõusmise hommikul ja minna rõõmsalt talle vastu. Ja nii nagu ikka lubab Jeesus võitjatele, otsani vastupidajatele, ka selle koguduse juures ande. Ja siin pakub ta kahte, meelevalda paganate üle ja koidutähte. Jumal ütleb, et tema lapsed saavad ühel hetkel valitsema kõige ja kõigi üle koos Jeesusega. Koos koidulehega, kes särab üle kogu taeva ja maa. Ning et nemad mõistavad kohut nende üle, kes on Jumala kutse ära põlanud. Jeesus kutsub meid siin kirjas Teotiira kogudusele üles tegema oma tegusid armastuses, kaitsma kogudust valeõpetuse eest ning mitte tegema kompromisse ebajumala teenistusega, vaid usaldama Jumalat, sest see annab meile igavese elu, elu, kus me saame valitseda koos Jeesusega. Üle kogu taeva ja maa, koos Jeesusega, kes on alati ustav ja kes jagab meile alati jõudu ja lootust, palju rohkematki. Kellel kõrv on kuulda, see kuulgu, mida vaim ütleb kogudustele. Aamen.